Velkommen, Tone Askeland.
Takk.
Tone Midtgaard Askeland. Nå fikk vi sol også. Det var jo fantastisk. Vi har noen minutter. Jeg skal innlede med noen raske facts før jeg begynner å spørre deg om dype og spørsmål som du kan utbrodere. Men det jo ikke pent å spørre en kvinne om hennes alder, så jeg sier bare det med en gang. Hun 58 år.
Takk.
Og oppvokst I Skien?
Det var feil.
Stemmer?
Nei.
Det veldig nært Porsgrunn, skjønner jeg. Men jeg har tatt feil, og da ble jeg rettet veldig raskt. Det var ganske langt fra Porsgrunn. Og så har du vært nærmest vokst opp I T. Midtgaard rammeverksted og butikk. Du har litt greie på innramming og kunst. Du kan gjenkjenne en Picasso, kanskje?
Ja.
Har du noen gang sett en ekte Picasso?
Ja.
Har du det? Du verdens. Og så har du en farfar som, som familien litt stolt av, for han var en hedersmann, emissær, politiker og fylkesmann.
Fylkesordfører.
Å ja, fylkesordfører. Og så ble du en kristen, ganske ung, og så ble du med I Frelsesarmeen. Så ble du med I KF. Så tok du sykepleierutdanning. Og etter det jordmorutdanning. Og hvor mange barn har du tatt imot?
Kanskje nærmer seg 2000.
Jeg har et problem med at til og med forestille meg 2000 babyer. Men jeg, så det imponerende. Så ble du misjonær. Og du har vært I flere land, men på Filippinene har du vært I cirka 20 år. Stemmer det? Ja. Og så ble du gift I en alder av 45 år. Det jo litt spennende å høre nærmere om, selvfølgelig. Og de siste årene så har du ledet Ministries Without Borders Philippines sammen med Norolf, og Og det et stort arbeid, og som vi så på bildene, så det å berøre tusenvis av mennesker, faktisk. Ja, vi kan komme tilbake til det. Men nå må vi bli litt mer kjent med deg. Så fortell hvordan du kom til tro på Jesus.
Jeg jo vokst opp I en tid hvor vi hadde kristendom på skolen. Jeg gikk fra et hjem hvor foreldrene mine har vært aktiv troende. Men jeg startet, de sendte oss til søndagsskole allikevel. Og vi hadde jo bibelundervisning på skolen og måtte stå ved pulten og fortelle alle de her lignelsen og sånne ting da. Så kunne man masse historien. Så jeg tror egentlig bare at det la seg en sånn trygghet I hjertet om at Gud fantes, og det var han vi skulle be til og stole på. Og så etter hvert så begynte jeg I Frelsesarmeen, I barnearbeid og juniorarbeid, ungdomsarbeid og begynte å lede forskjellige ting der og egentlig alltid jobbet med barn og gjennom det så jeg kan på en måte ikke se tilbake på en spesiell dag hvor at nå skjedde det nå men det var jo et spesielt møte hvor jeg bestemte meg for at nå I Frelsesarmeen hadde vi botsbenk det har de fortsatt nå går jeg og bøyer kne Men jeg følte jo at jeg hadde levd som en kristen og som en troende før det da.
Ja. Hvordan kom du inn I Frelsesarmeen?
Det var en venninne av meg som spurte om ikke vi skulle begynne på en sånn junior musikk. Ja. Mm. Så det var den veien, og så ble jeg mer og mer aktiv der da.
Ja. Så da modnet det seg fram en tro, som til slutt gjorde at du gikk til botsbenken.
Ja.
Og tok en fast avgjørelse.
Ja.
Ja. Og så skjedde det noe I den tiden også, hvor du følte Gud kalte deg til å reise ut som misjonær.
Ja, jeg hørte jo på misjonærer som kom hjem, og det var så spennende. Jeg tenkte, dette her har jeg lyst til. Så enkelt var det faktisk. Og da begynte jeg å tenke på hvordan kan jeg nå det målet, å reise ut og hjelpe fattige. Og da husker jeg det var en eldre misjonær I Frelsesarmeen som jeg spurte om råd, og hun sa at du kan ta sykepleien, det brukbart til alt. Og var det noe jeg hadde bestemt meg for I livet, så var det å ikke utdanne meg innen helse og ikke gifte meg med en pastor.
Hvor gammel var du når du bestemte deg for at dette har jeg lyst til å gjøre?
Ja, det var I hvert fall før videregående. Før gymnasiet, for da tenkte jeg, går det an å nå den veien uten gymnasiet? For det kunne du jo på en måte før, men jeg kunne ikke det da. Jeg måtte ta gymnasiet.
Ja.
Så kanskje allerede 10, 12, 13 år. Altså.
Tror du at du hadde altså ikke blitt sykepleier du, hvis ikke det hadde vært for at du ville bli misjonær?
Jeg tror ikke det, for det ikke noe kultur I vår familie på den type yrker.
Nei. Og så ble du jordmor. Dette var I 86, stemmer det?
84 fullførte jeg sykepleien, men det var med tanke på at jeg hadde lyst til å bli jordmor da.
Ja.
Mm.
Så da måtte du ha praksisår først, og så kunne du gå videre da?
Ja, du må vel ha ett år, men jeg jobbet 3 år som sykepleier, og så tok jeg jordmorutdanningen da.
Ja. Så jordmorutdanningen var også en del av målet om å reise ut som misjonær?
Ja, for det også veldig... Ja, du kan lett jobbe ute med den utdanningen da.
Mm. Og så ble du jordmor, men det har jo skjedd noe I mellomtiden forresten. For du begynte å gå I kristent fellesskap etter hvert.
Ja, det var vel midt på 80-tallet. Og det hadde vel litt med forkynnelse og sånt å gjøre, for det var på den tida en del begrensninger som vi ble gitt da, innen Frelsesarmeen. Og da valgte jeg å ikke opponere mot det, men å gå ut og Ja, I henhold til åndstov og det som Gud da hadde lagt på hjertet mitt.
Mm. Men vi skal ikke slippe Frelsesarmeen helt, fordi at du nevnte for meg at du hadde lært gode ting I Frelsesarmeen også.
Ja.
Dere hadde jo selvfornektelsesuke, for eksempel.
Vi hadde det, vet du. Ja, altså jeg har hatt en veldig god skole I Frelsesarmeen. Der satser de på folk. Den gangen gjorde de det veldig tidlig, så vi hadde en veldig god opplæring, og vi hadde bibelstudie, og det var en dame som en del kjenner, Berit Berntsen, hun hadde, da vi var 12 år, det var 12-årsgrense for å komme på bibelstudiet til henne, annen hver uke. Så da gikk vi gjennom det nye testamentet, apostlenes gjerninger og korinterne, og det var en veldig, veldig god opplæring. Men den selvfornekkelsesuka, det var for alle som hadde blitt soldater da. Så det en uke hver høst hvor vi skal gå og banke på dørene og spørre om de kan gi en gave til Frelsesarmeen. Så sånn var det. Og så... Ja.
I militæret har du jo noe som heter helvetesuke.
Bortimot det, ja. Ja, ja så, men så jeg gjorde noe, jo det
var,
da.
Det var ikke fordi... særlig lystbetont å gå rundt og banke på dører og spørre om penger, egentlig.
Ikke egentlig, men også måtte vi jo... Måtte jeg huske... jeg måtte være konkret på det da en pengegave, for noen sa ja, vi drar ulltepper, eller mat, eller sånn nei, jeg må liksom få det med meg nå da så da måtte jeg justere det til en pengegave Så, men i enkelte hjem så tenkte jeg, jeg burde jo heller gitt dem noe, for det jo ikke alle som hadde så mye å rutte med.
Så det ble noen mynter?
Det ble noen mynter, ja.
Ja, og så var du i kristenfellesskap i Skien.
Ja.
Og du var blitt jordmor. Og så hadde du da kontakt med noen, sånn, altså du skulle, målet var jo å reise ut. Hadde du noen plan over hvor du ville hen?
Jeg hadde en plan om å reise til Afrika. Så etter at jeg var ferdig på jordmorskolen, da hadde vi ett år skole, og så hadde vi ett år turnus. Så før jeg begynte i turnus, så søkte jeg om permisjon, for da hadde jeg sammen med en kuling på jordmorskolen skrevet rundt til masse forskjellige organisasjoner og spurt om de hadde bruk for oss. Og så fikk vi svar fra Pinsevennenes yttremisjon om å kunne komme til Kenya. Det var en misjonsstasjon der, hvor de hadde fødeklinikk og mobilklinikk og sånne ting. Så vi reiste dit og var i to måneder og tok imot masse barn og var ute i distrikten. Og ja, det var en veldig god erfaring. Og jeg tenkte kanskje at Kenya kunne være landet, men det åpnet seg ikke noe på en stund da. Så da var jeg hjemme i menigheten og jobbet og forberedt meg. Det kommer noe.
Ja. Fortell litt fra Kenya. Det jo litt spennende. Og hvor lenge var du der?
3 måneder.
Ja. Og fortell litt om hva det arbeidet gikk ut på. Og hvordan det var å komme dit. Dette var første gangen egentlig da du var i utlandet.
Ja, det var første gang. Så det var jo trygt å komme til et sted hvor det var en stasjon, og det var en norsk jordmor der. Men det var den, de var egentlig to norske jordmødre, men hun andre var hjemme på ferie, så vi fikk jo masse ansvar da. Så vi tok jo for så vidt fødestua og sånt. Men det er klart det var veldig annerledes. Jeg kom fra Haukeland med hvite stiva laken til Kenya, hvor de bare hadde brunt vann i elva, så selv om de kokte lakene, så ble de jo brune. Så, og masse kakelakker og firfisler og alt som følger med den delen av verden. Men vi klarte oss fint.
Hadde dere kakelakker og firfisler på rommet og sånt?
Ikke så mye kakelakker på rommet, men vi hadde firfisler da, men de er jo ok.
Det er husdyr?
Ja. Ja, de er okay. Ja, de er husdyr. De tar de andre.
Når du sier at dere fikk mye ansvar, kan du ta et eksempel?
Vi hadde alle fødselene da, og så sa vi fra hvis det var noe som var litt komplisert.
Så hvis det var komplisert, hva gjorde dere da?
Da ringte vi på en bjelle, og så kom jordmor.
Men du var jo jordmor.
Og med henne som hadde erfaring da, for vi var jo rett fra skolen.
Ja, riktig. De damene som kom til klinikken der, var det de fleste i området, eller var det bare noen få som pleide å komme til dere?
Det var veldig mange som kom, og de kunne ha ganske lang avstand, og alle gikk. Ja. Det var eneste måten, men de hadde, det var masse fødsler. Vi hadde sikkert en 60-70 fødsler på en måned i hvert fall. Mer, tenker jeg.
Og hvordan var det med utstyret, utrustninga på klinikken?
Det var veldig enkelt. Veldig, veldig enkelt. Så vi hadde surstoff, men ellers så var det ja, å koke instrumentene etter hver fødsel. Og, ja.
Så når du da reiste hjem igjen, hva følte du da? Var det liksom en bekreftelse, eller følte du at det var en nedtur?
Nei, jeg følte at det var en bekreftelse på at dette her kan jeg godt tenke meg å fortsette med. Ja. Den type arbeid.
Men da hadde du ikke noe, egentlig noe videre, men du prøvde å komme tilbake, men det var ikke noe åpning, det er det du sier?
Ja, for det var mer menighetsbasert, tror jeg. Ja. Så, Men da jobbet jeg hjemme i Porsgrunn, for da var fødeavdelingen I Porsgrunn, nå den jo I Skien, og så var I menigheten, og det var der jeg hadde Håkon på søndagsskolen da. Plus en del andre ja, fra Skien.
Gjorde en bra jobb med det, synes jeg.
Ja da. Så, men det klart, en sånn periode når du tenker at du skal reise og føler at det tar litt tid, så måtte jeg bare ta en bestemmelse for at at jeg skal vente til Guds timing. Og jeg har jo sett I ettertid at alle de årene og det som skjedde har vært med på å forme det som skulle bli oppgaven senere. Så, og også noe som veldig viktig, tenker jeg, det at jeg måtte bli kjent med Guds ord, jeg måtte bli kjent med hva erfaring andre hadde, og jeg måtte velge å spørre de rette menneskene. For det så lett når du kommer I et arbeidsfellesskap og be om råd, og så det ikke henhold til Guds ord. Så jeg tror kjenner en hva Gud har sagt om vår posisjon og hvordan han vil føre oss videre, så kan vi faktisk stå I veldig mye. Og jeg tok jo en retning som ingen av de andre I venneflokken gjorde da. Og de gifta seg tidlig og fikk familie, og da måtte jeg jo også bare bestemme meg for hva gjør jeg nå? Skal jeg liksom sende inn kontaktannonser, og skal jeg jobbe med saken, eller skal jeg bare jobbe og vente på Gud? Og da valgte jeg å gjøre det, for jeg husker jeg hadde en venninne som opplevde mange morsomme situasjoner med de her annonsene da.
Kan du si det en gang til?
Med disse her annonsene du kan sette inn hvis du ønsker å få deg en venn.
Ja, og ja.
Så det var alt fra å møte en med en rose I knapphule og et norsk flagg og ja, det var mye morsomme opplevelser.
Kan du fortelle en sånn morsom opplevelse?
Jeg tror I hvert fall et av de møtene endte med at når hun selv måtte betale inngangsbilletten til et sted de skulle besøke når han hadde invitert og tenkte at dette her ikke riktig person så det var godt det skjedde fort
hvis det noen ungkarer her så kan dere jo
kan få noen tips etterpå
ta det tipset ja,
ja.
Hva tenkte du på om ellers altså du stresset ikke da, bestemte du deg for, med å få deg en ekte mann. La det bort, la det på. Du bestemte deg for å aldri gifte deg, eller?
Nei, jeg bestemte ikke meg for aldri å gifte meg, men jeg tenkte at jeg kan ikke vente bort livet mitt på en måte. Jeg må gjøre noe mens jeg venter, og da bare var jeg I vanlig jobb og I menigheten og jeg trivdes veldig godt med det og jeg hadde full frihet, vet du.
Hva sa vennene dine til det her livet som du hadde valgt?
Nei, de synes det var ok. Ja. Jeg har ikke hatt noen motforestillinger på det, men kanskje rart når en reiser alene og tenker at det tøft og sånt, men når det det Gud har tenkt for deg, så går det veldig bra. Det masse ting, og det det her hjemme I Norge også. Det er ikke bare når du først har kommet deg ut, så det da går alt på skinner, og da hører en fra Gud hele tiden og da blir det så greit og bla bla bla, men det bare ikke sånn. Det akkurat det samme. Du møter helt andre utfordringer, kanskje. Men en må holde seg like fokusert, og en må jobbe med å lese Guds ord, en må be, en må prioritere, en må sette av tid. Det gjør seg ikke selv om en I et sånt arbeid. Og det bestemmelser en må ta på like linje som en må ta de her hjemme.
Hva sa mor og faren din da?
Nei, de synes det var litt langt da. Og så var de på besøk etter et halvt år, og det roa ikke min mor I hvert fall, så det hjalp ikke.
Nei, det var... det var en inspiration til å begynne å be for deg, sikkert.
Ja, yeah. Om ikke de hadde bedt før, så kanskje de begynte da, ja.
Men så hadde du en tur til Bolivia.
Ja, jeg hadde en tur til Bolivia. Jeg hadde en kollega som hadde vært missionær der I mange år. Så det var også I denne her ventefasen. Så besøkte masse, eller mange, ja, Bolivia rundt for så vidt, med de her fra Norsk Misjonsselskap, tror jeg. Hadde mange missionærer der. Og de tok hjertelig imot oss, og ja, det tror jeg måtte ha vært et fag, altså, på den misjonsskolen, for de var så veldig, veldig møtekommende hyggelig.
Hvor lenge var du der?
4 uker ble det, så det var ikke lange turen, men vi fikk tatt imot en bolivianer da.
Ja, det var bra.
Ja.
Og så kommer vi til 1996.
Ja.
Og du reiste en tur til Filippinene.
Ja, da hadde jeg hørt om et arbeid som en dame som heter Rakel Trovi driver. Og da hadde hun akkurat startet en fødestue, og så tenkte jeg det var interessant. Så jeg tok kontakt, og så spurte hun, eller så sa hun at jeg kunne komme på besøk. Så jeg var en tur, tok en ferietur, og var med rundt og så arbeidet, og tenkte det her kunne jeg tenke meg. Så da tok jeg permisjon fra jobben, og ble da først et år, og fikk permisjon 1 år til, og så siden så har jeg blitt der.
Og det har vært, det var det som ble kalt for Mamas.
Ja.
Ja. Som ligger litt sør for Manila.
Ja, det ikke så langt fra der vi holder til nå da.
Fortell litt fra den tiden der, for det varte i 7,5 år.
Ja, drøyt 7 år var det. Ja, det jo en del av samme programmene som vi driver av det sosiale. Det å ta seg av, eller prøve å hjelpe de fattige da, med skolegang, og det var barnehjem, småbarn, skolebarn, aldershjem, fengselsbesøk ukentlig, og ut I områder med gatebarn og matutdeling, ja, jordmorarbeid. Så det går I sånn helsesosialt, og selvfølgelig dele Guds ord og prøve å formidle Guds kjærlighet I ord og gjerning. Mm.
Det å jobbe så lenge I et helt annerledes land, det jo, det må være mange utfordringer. Kan du nevne noen av de tingene som du følte Gud hadde forberedt deg på når du kom dit, og også som du måtte lære på nytt når du sto I situasjonen? Det var jo ikke bare å stå og ta imot babyer. Det var jo,
Nei, altså det som jeg følte, eller det som viktig, og når en reiser ut og har en utdannelse, så det... Jeg følte vel at det var en forberedelse I å tenke at en kan brukes til mye mer. Det bare en sånn åpning på et vis. For det en villig til å gjøre det meste, så går det mye lettere enn at en tenker at jeg må bare gjøre sykepleie, det må være relatert til sykepleie, og det liksom det jeg har tenkt å gjøre. Men det var alt fra med alle senger og vask, ned skittende hus og ja, gravete toaletter og alt mulig og det gikk veldig greit.
Hva slags egenskaper var det du måtte ha for å overleve?
Det hjelper å ikke være redd for alt. Og litt tålmodighet, men jeg må jo si at jeg trodde jeg var litt tålmodig, men når du kommer I en helt annen kultur og som vi vil se på som ganske laid back, så var jeg ikke så veldig tålmodig. Så det er en ny oppdagelse da, og ting tar tid, men det har du for så vidt lært på jordmorskolen da, at de 3 T'er Og det er ting tar tid og tålmodighet, tålmodighet, tålmodighet. Ja. For det er litt sånn med fødseler også. Så, ja. For hvis en er engstelig, så tror jeg det kan være vanskelig i hvert fall å reise ut og bo alene. Mm. I en gruppe også, så er det jo mye enklere, men når en da over lange perioder er den eneste norske, så tror jeg det er veldig utfordrende. Hvis de i det hele tatt kan gå da.
Mm. Følte du liksom at Gud hadde kalt deg på en spesiell måte for å dra til Filippinene? At du hadde den liksom et ord fra Gud? Og...
Nei, egentlig ikke. Jeg følte at jeg fungerte i det, og jeg trivdes i det, og jeg samtidig så hadde jeg et ønske om å gi tilbake fra jeg hadde en god og trygg oppvekst, og jeg visste at jeg kan ikke betale så mye tilbake til foreldrene mine, men jeg kan gi det ut på en annen måte da. Mm-hmm. Så det var sånne ting som var drivkraft, og som jeg opplevde at da er det Gud. Mm. Rett og slett.
Ja. Mm. Og så når du da kom i en alder av 45 år, så skjedde det noe spennende. Da sendte Gud en mann til deg.
Ja. Bokstavlig talt.
Bokstavlig talt.
Han kom med fly.
Ja.
Så det var overraskende. Veldig overraskende. Og jeg tror at det var nok alle forberedelsene tatt i betraktning, så har det gått fint.
Ja.
Nora skal sånn. Fortelle om det på intimscenen i kveld, så dere kan bare komme dit.
Ja, det blir veldig spennende.
Ja.
Men det har jo skjedd fantastiske ting etter at dere har slått dere ihop på Filippinene. En liten sånn faktarunde igjen. Dere startet i 2004 startet arbeidet ihop. Og i dag så er det 5-6 sentre. Det litt avhengig av hva man definerer det som, men det et stort arbeid. Det to fødeklinikker. 400-500 fødsler i året. Det barnehjem med 15 plasser. Og også plasser for underernærte barn og som midlertidig. Så det et utdanningsprogram med 350 ungdommer som får støtte til å ta utdanning. Så det et livelihood-program, levebrødprogram, som vi ser produkter her ute som 13 kvinner har fått seg jobb og sitter og lager produkter som selges. Det en 6-7 tusen barn som får skolemateriell hvert år. Det en 4-5 fengsler som får regelmessig besøk, hvor det en fengselstjeneste, og hvor man berører mange hundre fanger. Og så det ungdomsleirer for en 1500-2000 barn hvert eneste år. Og så det misjonærtrening, pluss nødhjelpsarbeid og en god del andre ting. Det jo imponerende hva som har skjedd på 10-12 år. Og dere jo et radarpar, altså. Og det klart, dette hadde ikke vært mulig uten Guds hjelp. Hvordan startet dere opp?
Vi fikk et profetisk ord i påsken 2004. Det var Carrie som ga oss et ord om at vi skulle dra til Filippinene, plante på Filippinene, og at vi skulle fokusere på de fattige og hjelpe de til verdighet. Så da hadde jeg den erfaringen jeg hadde, men vi reiste da og prøvde å kortlegge litt, og da hun som den filippinske medarbeideren som leder arbeidet, hadde da veldig nød for urbefolkningen på Mindoro. Så det var egentlig der vi reiste først. Og for å besøke de og se hvordan de levde, og hun sa da at planter dere på Filippinene, så vær så snill og be over om dere kunne tenke dere å hjelpe til på Mindoro blant urbefolkningen da. Og også at hun hadde veldig lyst til å jobbe sammen med oss. For hun fra Mindoro. Hun ikke av urbefolkningen, men har et hjerte for de da. Så det var vel en spede begynnelse på det. Og så fikk vi kjøpt en tomt, og vi tenkte at det kanskje der, for Nora var jo veldig engasjert inn i Kina og med trening og sånt, og kanskje vi kan ha treningsplassen der i Cavite, for det jo ganske nært flyplassen og sånn, men etter hvert så vi at Guds ledelse, eller Guds timing var litt smartere enn vår. Så da kjøpte vi ute på Mindoro, og det mye, mye bedre enn om vi hadde havnet opp med det i Cavite, der som vi har hovedbasen.
Så forskjellen er vel også at det er mye mer landlig og rolig på Mindoro, lenger sør.
Ja, og mye, mye større muligheter for eksponering for forskjellige kulturer. Og så kan de nok gjemme seg litt mer vekk også enn å være så nært mer civilisert da. Hvis det snakk om forfulgte kristne og det med kineserne, det ganske så ideelt der ute på Mindoro.
Hvor mange ansatte har dere i dag? Filippinske?
Det vel en 35, tenker jeg, med de som da går på litt sånn kjærlighetsgaver. Så det et stort apparat, ja.
Hvordan føler dere at Gud har ledet dere og hjulpet dere gjennom den her prosessen med å utvide arbeidet så mye?
Jeg føler at Gud har, når du hjelper et behov, så melder det seg et annet. Og så har vi da måttet be over det, kan vi starte noe mer enn bare å hjelpe den ene familien, sånn som for eksempel da vi startet med førskole, så vi jo det at det var noe som absolutt var viktig, fordi at den offentlige skolen har så store klasser at det 60-70 unger på første klasse og en lærer. Så hvis du da ikke har en førskole, så har du ingen sjanse for å følge med, fordi mange av de foreldrene jo også analfabeter, så de kan ikke hjelpe ungene sine. Så hvis ikke du har et grunnlag, så faller du ut av det filippinske skolesystemet umiddelbart. Så da åpnet vi en del førskoler, men så bestemte undervisningsdepartementet at det trinnet skulle legges inn i den formelle. Så da åpnet vi en klasse for barn med spesielle behov. For da åpnet det seg i kommunen der ute på Mindoro at de plutselig ikke hadde bygd til det.
Hva er barn med spesielle behov?
Det lærevansker, Downs syndrom, hjerneskader.
Hva slags tilbud har de i dag?
De har faktisk ikke tilbud i den kommunen ute på Mindoro. Så de hadde det så vidt det var, men så ville de stryke den posten fordi det var så mye annet. Så vi har jo hatt en dialog og diskusjon på det, men vi fortsetter, og så har vi noe hjelp til transporten fra det offentlige.
Det som kjennetegner arbeidet er jo dette her kombinasjon mellom å hjelpe folk og å forkynne evangeliet. Kan du si litt om det?
Ja, vi har alltid forkynnelse med når vi jobber. Enten vi har ja, på skolene så har lærerne innledning med flanellograf eller bibelfortellinger og sånt. Ellers så har vi en liten andakt, selv når vi har mødreklassene på, ja, for de gravide, så har vi en andakt først. Og hver morgen, før vi begynner med svangerskapskontrollene, så har vi en sånn 10-minutters samling. Fordi de får dag da, hvor de kommer til kontroll, ikke sånn tidspunkt på dagen. Så ofte da så kommer de rundt klokka 9, og så har vi en liten samling før vi begynner. Og der har vi hatt mange gode bønnestunder med de gravide. Og de er veldig takknemlige. Det er jo helt annen holdning til en sånn offentlighet med forkynnelse og det å tilby bønn enn det er i Norge. Det er stor forskjell. Og fordi at de fattige har ingen steder de kan henvende seg, de har ikke noen sosiale systemer, så stoler de faktisk på at Gud hjelper dem gjennom bønn. For på sykehusene, vi har jo mange, mange eksempler og fortelling eller historier på hvor vanskelig det er for de fattige å få hjelp når de har syke barn eller de selv er syke.
Mm. Vi bruker opp tida, men til slutt, hvis noen tenker at jeg skulle ønske jeg kunne gjøre noe sånt som det du har gjort og gjør, hvor gammel, hva er aldersgrensen liksom, for å tenke på det?
Den tror jeg fra kanskje 20 til 70 i hvert fall.
Ja, så det håp for de som under 70?
Ja, absolutt. Altså jeg må bare si, i det arbeidet jeg startet, så var hun 60 da hun startet.
Der var Rakel Trobi?
Ja.
Ja.
Så det ikke noe aldersbegrensning. Nei. Men det kan jo ta litt tid da.
Og hvis det ungdommer som føler at dette vil jeg gjøre med livet mitt, hva vil det bli jordmor, for eksempel?
Altså, det viktig å ta en utdanning, tror jeg, uansett. Og altså, kan ha lyst til helse, sosialt, pedagogisk, så det noe som kan brukes til alt, altså. Mm. Men det også spesielt når du bygger opp et senter, så det jo veldig, veldig fint med praktiske linjer, elektriker, rørleger, snekker, murer, hva som helst.
Mm. Administrasjon, økonomi.
Ja, alle typer. Mm. Den kan lære seg mye, vet du.
Ja, det var det vi rakk, for vi hadde 40 minutter. Men tusen takk, og dette en måte å bli litt kjent på, som veldig bra. Og nå går jo dere rundt omkring her, sånn at hvis noen har spørsmål, så kan de kanskje nappe deg i armen og så ta kontakt. Tack så mycket.